parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Kiel numero 15 e de sia collecto Esperanto documentoi, la Centro de Esploro kai Documentado pri la Monda Lingvo Problemo, FACO de UEA, conata sub la mallongigo COEDO, jus eldonis rapporton pri 6 esplor centroi pri interlingvoi. Quancam ne completa, tiu ci documento almenau concerne la pritractita in institucioin interesse spegulas la hodiauan situacion.
La concernan enqueton entreprenis Cornelius McCown, la estro de la bibliotecoi pri matematico cae fisicae sciensoi ce la Stata Universitato de Pennsylvania, Usono.
Gi startis en 1976, instigita de la tiama presidento de UEA, Dr. Humphrey Tonkin, cae la manuscripto cun la ricoltitai informoi estis iam preta en 1978, sed pro diversai chialoi gine povis tui eldonigi.
Intertempe Marinko Givoje eldonis tre detalan rapporton pri la sama temo, quiu estas multe pli completa. La titolo de lia 15 pagia libro estas Consult libro pri esperantai bibliotecoi cae museoi. Gi aperis en Zagreb en 1980.
Dum la rapporto de Givoje provas registri ciuin bibliotecoin cae museoin, ciui conservas archivajoin pri Esperanto cae planlinguistico, la rapporto de COEDO nur mencias la esplor centroin, ciui detale respondis al la enquetilo ciun McCown dissendis en 1976. El la 8 contactitai bibliotecoi, 5 respondis. Char intertempe aperis la rapporto de Givoje, aldona listo estus povinta almena ulistigi la bibliotecoin, ciuin Givoje registris, cai pri ciui la COEDO documento silentos.
Jen nicitas en iom densigita formo, cion la COEDO documento iam tre resume diras, pri 6 esplor centroi, ciui posedas gravain archivoin concerne cefe Esperanton.
En Londono, la biblioteco Montagu Butler de Brita Esperanto Asocio havas collecton de entute 30.000 euroi, inclusive multain brosciurettoin, postcartoin, fotoin, cae tiel plu. Gi havas bonan collecton de fruai esperantajoi.
En Rotterdam, krom riĉa kolekto da Esperanto-dokumentoj, la Biblioteko Hodler de Universala Esperanto-Asocio havas konsiderindajn kolektojn pri Volapük kaj aliaj interlingvoj. Laŭ kvanto, la ciferoj estas 3.500 Esperanto-libroj kaj proksimume 6.200 kongres-libroj, instruiloj kaj libroj en aliaj lingvoj ol Esperanto. Mancas cifero pri volumoi de periodajoi, sed la biblioteco posedas prescau ciuin iam aperintain. La biblioteco enhavas ancau 100 discoin cae 6.000 brosciuroin, aldone gi posedas archivoin de UEA cae Teio cae collecton de manuscriptoi.
Internazia Esperanto Museo en Vieno posedas entute 17.000 volumoin, libroin cae binditai periodajoi. Nun tempe gi ricevas proximume 250 gazetoin cae periodajoin. La museo ancao posedas 128 gramofondiscoin, 31 sonbendoin, cae aldone 30.000 flugfolioin. La collecto enhavas archivajoin de congressoi cae convenoi. Ni ancora omenciu tiun ci eroin, 682 autografoin, 260 musiccaieroin, 7 filmoin, 7.400 fotoin, pli ol 8.000 gazet eltondaroi, 3.400 vignetoin, 60 affishoin, cae 870 museain objectoin. Inter ili trovigas insignoi, bustoi, tabuloi, cae tiel plus.
En Kortrijk, Belgio, la Esperanto-fondajo de la publica biblioteco posedas circau 2.500 libroin cae circau 5.000 volumoin da binditai gazetoi. Gi ancau posedas collecton da brosciuroi, flugfolioi cae tiel plu.
En Seged, Hungario, la biblioteco havas 1.400 volumoin da esperantajoi cae 2.000 archivajoi. Tre grava estas la facto che la biblioteco posedas la heredajon de Giulio Baggi. La o la informoi el la catalogo de la Hungarlanda Esperanto Biblioteco el donita en 1967, ce la biblioteco oni povas legi 18 diversain gazetoi.
La biblioteco de la Universitato Eötvös Loránd en Budapesto posedas 400 volumoin en Esperanto cae 3.000 volumoin pri interlinguistico.
Jen do lautiuci documento de Zoedo pri la esplorcentroi pri interlingvoi, cion oni povas scii concerne la materialon mem. Historiai notoi ancau havas grandan intereson.
El ili ni lernas che signoro Montagu Butler, quiu farigis secretario de Brita Esperanto Asocio en 1916, fondis la bibliotecon quiu portas lian nomon en 1922, cae prisorgis gin gis sia morto en 1970. Ciel parto de Brita Esperanto Asocio, la biblioteco ne havas apartan budgeton. Gi consistas el unu chambro cae flank chambro de proximume 60 quadratai metroi.
Ancau la biblioteco Hodler ne havas apartan budgeton. Gi consistas el tri chambroi, 12 sid locoi cae vastas 61 quadratmetroin. Gi comensis sian vivon en 1908 per aceto fare de Hector Hodler de la Biblioteco de Suissa Esperanto Societo.
La plei granda el la 6 bibliotecoi, la Internazia Esperanto Museo en Vieno, estis fondita en 1927 fare de Hugo Steiner. En 1929 gi integrigis alla Austria Nazia Biblioteco kiel speciala collecto. Dum la Nazi regimo 1930-1945 gi estis malpermesita kai empakita en kelo de la biblioteco. Gi instaligis en la nunai eioi en 1947. Budgete la Internazia Esperanto Museo dependas de la Austria Nazia Biblioteco. Gi consistas el 5 chambroi, quiui amplexas 160 quadratain metroin. 2 salai ratoi laboras en tiuci institucio, quie existas sidlocoi por 12 personoi.
La Esperanto Fondajo en Kortrijk creigis en 1971. La fondinto, cae nun estro, estas Cesar van Biervliet. La fondajo havas nec apartan budgeton, nec apartan salonon.
En Seged, la Hungarlanda Esperanto Biblioteco malfermigis en 1960 en la cadro de la Biblioteco Somogi. Laboras por gi unu salairato.
Prisorgas la Esperanto Bibliotecon de la Universitato Eötvös Loránd en Budapesto profesoro István Cserdaeli, quiu ecde 1967 respondezas pri la instruado de Esperanto. Tiu ci archiveio consistas el unu chambro de 14 quadratmetroi, cae gi havas sidlocoin por 5 personoi.
Kiel vi constatis, la Zoedo documento silentas pri la Centro de Documentado cae Esploro pri Lingvo Internazia, quiu trovigas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds en Svislando, cae primultai aliai gravai Esperanto archiveioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, che signoroi Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.